Bratia a sestry, rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo sme včera otvorili, teda už ďalší týždeň čítame v tomto cezročnom období na pokračovanie z prvej knihy kráľov a vnímame to veľmi neľahké obdobie, jedno z tých najťažších období starobilého Izraela po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, akým spôsobom do záhuby behom storočia sa rúti to severné izraelské kráľovstvo, ktoré sa od Boha vzdialilo a celé bolo pretkané alebo presaknuté amorálnosťou, modlárstvom, zlobou, šliapaním po ľudskej dôstojnosti a sociálnou nespravodlivosťou. Práve veľký diel k takémuto stavu mal spomínaný Achab a Jezábel, jeden z tých kráľov, ktorí v tom čase pôsobili, a jeho manželka. No a práve v tom ťažkom čase Boh miesto toho, aby sa od nich odvrátil, tak osobitým spôsobom im Eliáša, potom Elizea posiela prorokov, ktorí nielen prorokujú slovom, usvedčujú, cestu ukazujú, k Bohu návratu pozývajú, ale zároveň konajú i tzv. Profetické to konanie, teda tie veľké zázraky prorocké, ktoré sú vykonané pred stovkami až tisíckami ľudí, aby s nimi bolo zatrasené, aby sa títo ľudia spamätali, aby do záhuby sa nerútili. Okrem tých veľkých vecí, ktoré boli spomenuté, tá osobitná epizóda, ktorej ako keby tak plasticky je ukázaná zloba Achaba a zároveň jeho manželky Jezábel, ako sme včera počuli, akým spôsobom tá sociálna nespravodlivosť sa vyvršila na Nabotovi, keď Achab chcel zabrať jeho vinicu, ako bol v náboženský dôvod týmito modloslužobníkmi použitý, aby ho dali ukameňovať a aby nejakým spôsobom jeho rod zanikol, aby bol tento chlap mŕtvý, aby jeho vinicu zabrali. Hovorili sme i teda, ako je plasticky poukázané na tú sociálnu nespravodlivosť a šliapanie po ľudskej slobode a po spravodlivosti druhých. Akým spôsobom tie náboženské veci zneužité na zlobu tým Achabom, Jezábel i ďalšími, ktorí s Jahvem a s Bohom absolútne nič spoločné nemali, a keď prišlo na to, tak že vraj v mene Boha dokázali kameň dvihnúť a zabiť človeka. A poukázali sme na to, akým spôsobom i Nabot sa nechce vzdať svojej vinice nie ako nejaká mamona alebo lakomstva, alebo na tom nejako je lpí tak ľudský, že nedokáže sa vzdiať sa nejakým spôsobom vzdať svoje zeme, ale poukázanie práve na to, ako v tom starobilom Izraeli to bolo bytostne prepojené. Tá moja vinica to nie je kus viniča alebo kus zeme, ale to je dedičný podiel od Boha. Teda pre nikto, ktorý bolo ako moja účasť na Bohu, na Jahvem, na Možišovej zmluve, na Božích prisľúbeniach, na živote podľa Tóry, podľa zákona, podľa tých prikázaní, ktoré mi Pán dal. Táto bytostné, starobilé prepojenie, ktoré pre neho znamenalo, ako keby ma ten kráľ nútil, že mám sa vzdať svojho Boha, svoje viery a prikázaní a života podľa slova, ktoré mi Boh dáva. Dnes ten prípad pokračuje ďalej. Nabot je mŕtvy, ukameňovaný, vinica zabratá, no a tu Eliáš prichádza v mene Boha a usvedčuje a prorokuje o Achabovi, akým spôsobom to s ním dopadne, ako dopadne i jeho žena, i jeho rod. Aby sme to správne chápali, to nie je o kolektívnej vine, ale o tom starobilom biblickom vyjadrovaní, kde Boh z pohľadu svojej vševedúcnosti i pohľadu dopredu vyjadruje a i odpovedá na to, akým spôsobom tí ľudia sa rozhodnú a budú či už teraz alebo v budúcnosti konať. Prvá vec, čo je tu vyjadrená, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestce. Tým Eliášom to usvedčenie je vyjadrené. Teraz sa ti to prepieklo. Ten pozemok máš. Ten chlap je mŕtvý a ty si to užívaš. Ale príde čas, keď Boh ti to zráta. Krv ľudí nevinných a tým, ktorým sa ublížilo, volá do neba. A Boh si týchto ľudí zastane. Boh si ich nedá. Príde čas, nachádzame sa v tej časti starozákonných dejín, keď ešte nebolo naplno zjavené a vyjadrené ten dar večného života a život po skriesení z mŕtvych. A preto tak naturalisticky tu na zemi zakúsiš, akým spôsobom Boh ťa potrestá a odsúdi. To, čo neskôr naplno je vyjadrené v tom poslednom alebo v tom osobnom súde, keď každý z nás sa pred súdnu stolicu Boha postaví. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. To ďalšie, čo sa to vyjadruje, milosrdenstvo Boha. Všade inde by sme to možno čakali, alebo takmer všade inde v starom zákone by som čakal, že Boh vyjadrí, že je schopný a ochotný odpustiť a že je milosrdný, ale Achab je jeden z tých ľudí, u ktorých by som to možno tak ľudsky povedané nečakal. Pane Bože, len mu to dobre zrátaj. Lebo tá krv, ktorá je na jeho rukách a na rukách je Jezábel, to je krv obrovského počtu ľudí a obrovskej zloby, čo oni popáchali. A naozaj Boh svoje milosrdenstvo vyjadruje. Ten Achab si uvedomil v tej chvíľke, keď ho prorok usvedčil z jeho hriechu, že naozaj strašné zverstvá popáchal. Že veľa zloby spravil. A skutočne prichádza k tá situácia úprimného pokánia. Tej kajúcnosti. Tej túžby od hriechu, od tej zloby, od tej neprávosti sa odvrátiť, Bohu sa vrátiť a prestať to zlo konať, to zlo robiť. A tu je vyjadrené i milosrdenstvo Božie, Boh, ktorý nechce smeť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, aby svoj život zmenil, aby sa odvrátil od tej neprávosti a zloby. A ako náhle Achab takéto niečo sa snaží konať, Boh mu prisľubuje svoje milosrdenstvo. Mu ho ponúka a mu ho chce dať. No a zároveň to, čo je vyjadrené, no to teraz nie to strestanie, ale potom v tých ďalších generáciách príde. My to chápeme ako, že tá kolektívna vina, že Pán Boh sa potom vyvršil na jeho potomkoch. Nie tak. Pamätáte, ako sme vysvetľovali, Boh, ktorý trestá do 3. pokolenia alebo do 7., ktorý poženáva do 1000. pokolenia, tu ide o ten prísľub Boží alebo o to varovanie Božie vzhľadom na to, akým spôsobom i tie ďalšie generácie budú kráčať. To vlastne to varovanie Božie je vyjadrené. Ak cestou tvojho pokánia tvoj rod sa bude uberať, to isté, čo ty, Achab, zažívaš, že ti Boh odpúšťa, zažijú aj ty po tebe. Ale ak oni na to pokáne nedajú a budú kráčať tou cestou, ktorou už teraz v súčasnosti kráčajú, príde čas, že ich trest neminie. Lebo ich srdcia budú tvrdé, budú odmietať pokánie a odmietnú to zlo robiť a sa snažiť zmeniť a niečo iné v živote napaliť. Takže nie je to Božie kolektívna vina alebo predurčenie, ale to Božie varovanie, ktoré je spojené zároveň istým nadhľadom všemohúceho a vševediaceho Boha, ktorý je nad kategóriou času, že vie i to takto vyjadriť, žiaľ, oni sa rozhodnú nie cestou pokánia, ale cestou zloby svoj život napáňať. A tam príde trest Boží za tú zlobu a tú neprávosť, ktorú budú konať. Keď takéto niečo počúvame, človek si znova a znova uvedomuje, ako nie je ľahké tou optikou Božou na druhých nazerať. Keď počujeme radikalizmus evanjelia, aby sme milovali svojich blížnych, aby sme milovali svojich nepriateľov, aby sme sa modlili za tých, čo nás nenávidia, čo nás prenasledujú. Matúš 5. až 7. kapitola, rieš na vrchu, Lukáš 6. kapitola, teda ten jadrný radikalizmus evanjelia, čo to vlastne znamená? Skutočne tá také nasledovanie Ježiša Krista a taký život v spoločenstve so živým Bohom, že i my sa učíme optikou Božou na druhých nazerať. Milosrdnou láskou k ním prichádzať. Nechcieť smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. A o to dobre sa spolu s nimi snažiť a starať. Svoju vlastnú biedu, svoju vlastnú krehkosť, svoje vlastné slabosti vnímať a byť si vedomý toho, že ako Boh nám odpúšťa, On je sudca, On má právo posúdiť. Ale ja od Boha sa učiť, ako odpustiť a dobrom svoj život naplniť. A vytrvať a žiť podľa slova, ktoré mi ponúka Pán. Takže na jednej strane to memento Boha, ktorý láskou nenahrádza pravdu a spravodlivosť. Že teda nech tá zloba je robená, nič sa nebude diať. a Božia láska, Božia láska, Božie milosrdenstvo, Božie dobro na pravde spravodlivosti je postavené. A naplno je a raz bude i vyjadrené a každému z nás i dané. Ale ak tej pravde a spravodlivosti chceme prísť naozaj ako tí, ktorí sú hodní svedectva Boha a spoločenstva Boha, nie je to možné inak. Nie cestou Božej lásky, Božieho dobra, Božieho odpustenia a milosrdenstva. O toto sa učme a toto sa snažme. Memento z toho prvého čítania majme, aby sme sa od zloby hriechu odvracali a cestou dobra, pravdy, spravodlivosti kráčali. Ak sa o jedno s druhým budeme snažiť, tá vnútorná sloboda nám môže patriť a môžeme v mene Boha svoje životy aj naplniť. Vidiac teda, akým spôsobom to tí konkrétni ľudia v starom zákone nezvládli, vidiac, ako mnohí iní si Božie slovo za svoje vzali, životy zmenili a Božím dobrom naplnili, je to tá veľká výzva, ale i nádej nám daná. Život každého jedného z nás môže sa znova a znova dobrom napáňať. Môže sa stávať cestou do neba. O to prosme Pána, aby sme takto kráčať životom dokázali. O to prosme Pána, aby tú životnú púť tu na tejto zemi, ktorú už završili naši drahí zosnulí, aby Pán odmenil Božím súdom plný milosrdenstva a lásky, darom večného života, darom blaženého videnia Boha, ku ktorému sme pozvaní. Amen.